par lēnumu. Šodien varēja sūdzēties daudzi sporta līdzjutēji. Biļetes uz jūlijā gaidāmajām Latvijas basketbola izlases spēlēm olimpiskās kvalifikācijas turnīrā varbūt vienbrīd vismaz tā likās, ka varētu iegūt tikai izredzētie, jo šodien pēc biļešu tirzniecības sākšanas biļešu tirzniecības serveri, jeb datorsistēmas bija pārslogotas. Cilvēki sūdzējās un iespējams, ka kāds vēl joprojām sociālajos tīklos sūdzas arī par sarežģījumiem maksājumos un par garām virtuālajām rindām. Kāpēc? Kā tas viss notika? Un kā tā ir, ka rīkotāji īsti varbūt nav bijuši gatavi šādam startu uzrāvienam un ažiotāžai un līdzjutēji interesē? To mums ir gatavs to daļu vairāk izskaidrot kolēģis Lotārs Zariņš. Lotār, kas tieši, kā tu novēroji, veicināja tādu neplānoto haosu biļešu iegādē, jo no es pieļauju, ka gan iespēja redzēt šeit uz vietas labākos spēlētājus, gan arī tā augstā likme olimpiskās spēles, varbūt vēl kas.
Jā, nu viennozīmīgi tie ir tie faktori, un protams, ka Latvijas basketbola izlase tagad ir sastā labākā valstsvienība pasaulē, un to ievēro ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, un arī tas pats pasaules kausa turnīrs, kur sensacionāli tika iegūta piektā vieta, kas arī deva to olimpisko ceļzīmi, lai gan turbūt bija grūti pat to nedabūt, un jā, pieniem dienā šodien sākās šī iepriekš pārdošana, kur cilvēki sāka, var teikt, drūzmēties virtuālajā rindā, un sociālajos medijos daudz biļešu tīkotāji sāka arī sūdzēties, kad diezgan garas rindas, ka 40 minūtes jāgaida un sasniedzot tieši šo brīdi, kad biļeti varēja nopirkt, it kā nauda no konta tika noņemta, bet biļets netika iegūts savā rīcībā. Taču
rakstīja, ka divreiz noņemta.
Jā, nu divreiz varbūt centās nopirkt kāds cits biļets, bet tieši šo problēmas arī atrisinājumu vairāk skaidroja olimpiskās kvalifikācijas preses pārstāvis Kalvis Koveļevs.
Cilvēku skaits, kas bija gatavi reģistrēties un apmeklēt šīs te mājaslapas jau divas stundas iepriekš, pirms biļetes parādījās publiskajā tirdzniecībā, bija nepieredzēta augsts, kas nokāra arī bez rindcilvēka serveri, un tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka sistēma vairs nestrādā, tika ieviests rindas šis te gaidīšanas režīms, un ar nelielu nokavēšanos jau 5 minūtes sāka kavēties maksājumi, un cilvēku nesaņem biļetes, tā kā tika uzlikts rindas režīms. Problēma, ar ko mēs biežāk saskārāmies, bija, ka naudas, ka ieņemšanas sistēma strādāja ierastajā režīmā, bremzēja šī te biļešu izsūtīšanas sistēma. Apmēram pusstundas laikā tas tika atrisināts, un nu jau ar šo te gaidīšanas režīmu cilvēki, kas sākumā nesaņēma biļetes, saņēma, un šobrīd jau tās faktiski notiek uzreiz.
Jā, tas bija turnīra preses pārstāvis Kalvis Koveļevs.
Jā, Lotār, cik tad daudz šobrīd ir zināms par to, gan cik biļešu jau ir pārdots? Es teiktu, ka pēc tādas ažiotāžas vajadzētu būt visām pārdotām, bet nu, es pieļauju, ka nē. Un cik tad vispār tās kopumā ir pieejamas? Jo es pieļauju, ka nu, tur jau zinot visu šo starptautisko biļešu pārdošanas tradīcijas vai principus, nu, tur varbūt arī viesu komandām atvēlamās biļetes un tā tālāk. Preses ložas lielas,
jā,
jo liels
jā, tā arī ir, un katrā ziņā brīdī, kad sazinājos ar turnīru organizatoriem, viņi minēja, ka šīs biļetes ir pārdotas vairāk nekā pusi, un arī pats eksperimentālos nolūkos izstāvēja šo virtuālo rindu, un tas notika ap 4 dienā, un teikt tā, ka diezgan brīvi varēja nopirkt biļetes, un vietas nebija ļoti daudz palikušas, bet vēl bija pieejams arī uz Latvijas spēlēm, kas ir divas garantētās, bet par šiem apjomiem, cik tad daudz biļetes ir pārdotas, arī vairāk stāsta Kalvis Koveļevs.
Šīta saruna man ar jums ir 15.00, kad biļetes tika palaistas publiski. Šajā iepriekš pārdošanā tika pārdots 15,000 biļetes, kas ir vairāk nekā puse uz šī brīža pieejamām biļetēm, kas vispār uz Latvijas valstsvienības spēlēm ir pieejams, tajā skaitā ieskaitot vēl negarantētos pusfināls un fināls spēlē. Tā kā ir liela daļa Latvijas auditorijas, kas tic Latvijas valstsvienībai, ka viņi sasniegs pusfinālu un arī finālu un ir gatavi ieguldīt šajā spēlē, pērkot biļetes, kaut gan tas nav 100% garantē.
Jā, un tas bija turnīra preses pārstāvis Kalvis Koveļevs.
Nu, un te arī droši vien ir brīdis, ka jāatgādina, kad notiks turnīrs, tu droši vien ļoti labi zini, jo tu eksperimentā esi bijis spiesis nopirkt biļetes. Ar ko spēlēsim, kāds būs formāts, kad tas notiks?
Jā, tātad izlases spēles notiks 2. un 3. jūlijā, tās ir divas garantētās spēles, un pirmie pretinieki Latvijas izlasē būs Grūzija, kas FIBA rangā ieņem 23. vietu un līdz šim nav piedalījusies olimpiskās spēlēs, savukārt 2. duels būs ar Filipīnām, kas līdz šim ir piedalījusies 7. Somskajā spēlēs, toties tā vēsture ir diezgan pasena, un pēdējā reize tas bija 1972. gadā. Tālāk, ja Latvija uzvar kādā no spēlēm, tad sako pusfināls un pēc tam jau fināls, jo Latvijā notiek divu grupu spēles un otrā grupā spēlē Brazīlija, Kamerūna un Melnkalna. Tā kā uz šīm spēlēm biļetes vēl ir nu, diezgan brīvi pieejams.
Pasaules rangā visas šīs komandas ir zem?
Ir zem Latvijas, jā.
Kā šobrīd potenciāli uz tabulas, tabulā mēs esam favorīti, bet te pašā laikā visu izšķirs viss laukumā.
Visi izšķirs laukumā, tieši tā.
Papildu jautājums, šīs visas biļetes pārsvarā droši vien ir izpirktas uz Latvijas izlases spēlēm, uz citu
ir arī,
spēlēm ir pietiekami vajadzētu
pieejams. Ir pieejams un zīmīgi arī tas, ka arī uz finālu diezgan daudz biļetes ir izpirktas, kā latvieši jau, nu, ir, var teikt, gatavojās jau finālam, jā.